Argiaren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala, eta horretarako badugu telefonaren bestaldean prest Estitxu Eizagirre. Arratsaldeon Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon
denoi, osondo zuten. Gu ere ondo bai. Bueno, Estitxu, martxoaren 8ko AGEarekin gauden honetan argia ere, ez da faltatu eta martxoaren 8ko grebari eta aurrerako kontuei begira jarri zarete azaleko gaian, azalean bertan agertzen den esaldi handiena, ez? Herria kalean. Feminismoa bihurtu dira gizartea aldatu nahi dutenen oinarri. Horixe da titularra azalekoa, irudi grebako irudi oso politekin, zuk egindako erreportaia da, ez dakite hasi nahi baldin baduzun kontatzen pixka bat zer den erreportai horretan sartu duzuna?
Bai, bainik eta gero kuadroetan parte hartu dutenak, onintzan Irureta eta Miren Osa eta Mai Txintxurreta, lau lagunen artean egin duguna izan da. Eta, analisi bat iten saiatu gara, ez da? Pixka bat gure artean komentatu genuen egun hortan zer ditu zitegun gakoak izan zirela. Eta, pixka iritzikutua edo analizia duen reportaje bada, ez da berak kronika ohiko bat. Eta, bertan gauza desberdinen hartzen da arreta, horietako bat, esaterako, iruditzen zaigula, greba honekin estrenatu dela oso erramienta zorrotz bat, kapitalismoari zuzenki eragiteko, ez da? Denon dakigun lau ere mutan eginda greba, eta beraz pasagaren lapiska bat ideien mundutik, edo bakuitasen ditu daiteke oso aurrerako, edo berdintzal, edo bastan baitugu horrelako indusio batzu gure bizitetan, eta hortik pasatu gara, ariketa simple bat planteatzera egun bateko, greba egitea, eta horrek batze kontra esan sortu dizkigu denoi, ez da? Eta, erramienta zorrotza dela, esaten dugu, batetik, politizatu garelako herritar asko eta asko, esan dezakegu emakumeen gehiengoak, uste dugu lortu dela, emakume denek planteatzea bere buruari, ea greba egingo zuen edo ez, eta zergatik bai edo zergatik ez, eta greba egitekotan, mugimendu feminista gure ustez inteligentzia handiarekin plantatu du arazoa, jarri du mailaren gainean, denoi plantatu digu denon arazo den hori, baina ez du erantzun zehat bat eman. Eta beraz, bakoitzak, pentsatu behar izan du, greba egiteak nola egin behar zuen bakoitzak bere bizitzan, bere sektoreetan. Eta horregatik ikusitugu oso erantzun desberdinak, behar bada importanteena ez dela izan, zein den bakoitzak eman den erantzuna, eta pentsatzea erantzun bat edo beste den koherenteagoa, baizik eta bakoitzak esan nahi ez bete duela erantzun hori, ez? Edo ideologizatu egin dela, edo politizatu egin dela bide horretan. Hori bintzat ideia bat bada.
Greban bertan, grebaren aurrean hartu beharreko jarrerak pentsatzerako orduan, ez, kontraesan asko sortu dira, eta hor ikusi dela gehien bat, zein den greba honek zeukan balioa. Ez ditxu, aipatu duzu, baina esaldi bat asko gustatu zaite, atentzioa deitu dit, berdintasunaz dagoen espejismoa lurrundu egin dela greba honekin.
Bai, hori da, bada ez dagoarrietako bat, da beste grebekin konparatuta justo kontrakoa gertatu dela. Ez beste grebetan askotan lanuzteak praktikan iristen dira kopuru oso handietara, gaur ezetetako ezkuntzako horreban ikusiko dugun bezala, ez? Baina gero, asko kostatzen da, greba egin duen jende guztiari mobilizatzea eta kalera ateratzea dauden deialdietara, eta asko zere jende gutxego ikusten da kalean. Hemen berriz, esaten nirmen alderantzik gertatu dela, ez? Igual, lehenengo urte izanik eta emakumeok askotan oso zaila daukagulako greba egitea praktikan, seguruna zintzoki lau orduz edo egun osoz lanari erabat utzi dioten emakumeak oso gutxi izan dira, aldiz mobilizaziotan, guk hemen oso garbi jartzen dugu dela, Euskal Herrian momentu hontan konbokatoriarik zabalena, transversalena, adinean, klase sozialean, herri lurraldetasunari begira, horrelako mobilizazio gaitasunik, eta beste inun ikusi herri hontan, beste gaietan, ez da? Orduan, lortu du zentzu hortan, ba konbokatoria indar handi hori eta pixka bat lotzen dugu behar bada ba bueno, bazego da sentsaziori gizartean, ez? Nondik handik lertu behar du, ez? Jendea, geroz eta larriago bizi da, kapitalismoa alzegu berriro beste buelta tuerka bat ematen, jendeak bizitzeko daukagu denok geroz eta arazo gehiago, eta aldiz, kalean ez genuen ikusten ba, lerketa hori, ez? Eta, bueno, mugimendu feminista izan dela, lerketa hori kanalizatu duena, ez? Eta, bueno, beste zergatik, ba, emakumeak direlako zapalduenak gaurko gizarte kapitalista honek, beraz, hiltzen dituenak sistemak, pobretuenak, baztertuenak, isilduenak, zanpatuenak emakumeak dira, eta horiek dira sujeto politiko bezala kalera atera dianak, eta bestetik, mugimendu feminista da, ba, seguruna, ondoen azken urteetan egin duena, herri-zerri, aktivisten sarea josteko lana, eta orduan, horako konbokatoria bat aurrera emateko, ba, gaitasuna ondoen azteukan akumulatuta, eta gogoratuko deguna entzule denok, azken urteetan ere, zer eialdi jendetxoak egiteko gaitasun alki duen, ba, abortuaren manifarekin edo indarkearen kontrako manifekin, ez? Orduan, ba, izan dudak kanalizatu duen apiskat ezkerreko ikuspegi batetik edo ikuspegi antikapitalista batetik zegoen gizarteko ezin egon hori edo lertzen etzen txisto hori, ba, zu hartu du mugimendu feministak egindako deialdi batekin.
Mm-hmm. Ez ditzu, analisi horretan beste hainbat puntu ere lantzen dituzue eta hizkuntza eta Euskal Herriari berari begira jarri zarete, izan ere euskara izan da ardatza ere greba honetan Euskal Herrian eta Euskal Herria bera marko politiko bezala lantzen zen, ez? Euskal Herria feminista eraikitzerako bidean zegoen greba izan da aldarrikatu dena.
Bai, bueno, hemen pizta oso gari azartzen da, entzuten, ba, ertzak eta ertzeko gaiak eta ertzeko lanketak eta feminismoa ertzak itzakin definitzen zen, ez? Eta, bueno, artikulu hontanen esaten da, ba, justo feminismoak daraman borroka izendatzeko ertzak itza ez dala bat ere egokia, alo dela, ez? Zergatik, ba, feminismoa borroka bat delako eta oinarria delako zalantzan jartzen duena, ez? Gure bizimoduaren da gure sistema kapitalista eta patriarkalaren oinarria bera, ez? Orduan, ba, behar bada ertzak izango dela, ba, bueno, batez ere gizonezkoek, ba, liderat izan dituzten erakundeek, batez ere alderriko nagusiak, ba, izendatzen bera bitena, edo, ez gael izendatzen, ba, erakundeik, ba, nindik inora izlatzen, eta batez ere esan dakoa, ez, ikusita ze transversala izan den, eta herria atera dela kadera, ba, ikuspegi hori hortatikan egin dugu analizia, eta zuk esan duzun moduan, ez, hortik ikusten da ere, ba, Euskal Herria, bai gaur egungoa, edo etorkizunekoa, eraikitzeko oinarria, ba, bueno, feminismoak jartzen duela, ez, nolako herria den eraiki behar duguna, ba, uste dut oso proposamen politiko, ba, bueno, landuak eta zehatzak eta geroz eta ezagunagoak zaizkigunak plazaratu zituen mugimendu feministak martxoaren 8an, ez da? Eta gainera, inungo, ez dakit, mezuak nik uste dut denontzat izan zirela oso garbiak, zorrotzak eta zuzenak, eta hor argi eta garbi euskera izan zela hizkuntza ardatza. Euskal Herriko mugimendu feministak egiten zuen deialdia eta egiteko moduagatik oso garbi egon duten zen zein zen lurraldea, zazala zazpi lurraldetako Euskal Herri bat, zela marraztu zen zela egun hortan, eta eraberean, beraiek ere, beraien helburu nagusia horrela izendatu zuten, ez? Euskal Herri feminista eraikitzera goaz, ez gu atzera egingo lortu arte, eta Euskal Herri feminista eraikitzera goaz, beraz, ba, oinarritik, ez? Oinarritik hitz egin barko genukela feminismoaz, eta ez ertza kontzertu horrekin ez diona zer erantzuten.
Mugimendu feminista gainera oso indartua atera da borrokaldi honetatik, greba honetatik, bai antolatzeko eta aurretiko prozesu aurrelanketa guzti horretatik, eta bai greba egunetik bertatik, eta aurrera begirako, ba bueno, olako kontu batzuk ere ekarri dituzue, erronkak datozen urterako eta planteatzen diren erronkei buruz ere hitz egiten duzue.
Bai, bueno, erranketako bat, nik uste dut, ba, mobilizazio onde horrek jarri zuen amaian eren gainean, eta, ba, lehen osan dakoa lotuta, bada, ba, greba orokor bat egin ote daiteke, ne? Eta, urtengo deialdia pixka bat izan duzan, lan ustea, eta gainea, bueno, sindikatuek bakoitzak ordutegi bat plantatzen zuen, bueno, pixka bat horrela joan da, baino ikusita mobilizazio guzti eta beraz jendearen gan lortu duen atxekimendua eta legitimidadea, ia gizarte bezala, ez? Jartzen zaigun galdera da, greba orokor bat zergatik ez, ezta? Hori da bat, eta bestetik, hori, urrengo urterako inorentzat ez dela sorpresa izan, ez? Aurten seguruna, denok errabatu gaitu sorpresan, eta aurten seguruna, greba egin edo ez, denok ere, herritar normal ongan jartzen tarreta, eta ez dut abartzibista, dozendinista, antolatu bezala ez dut egiten, oso berandu erantzun diogu galdera horri, eta ordu eman diogu erantzuna oso pixkat bapatekoa, ez da? Baina urren urterako, ez baitu harrapatuko sorpresan, aurten du esperientzetik abiatuko gara agutako bakoitza, eta beraz, urren urtean emango ditugu erantzunak, seguruena desberdinak izango dira, horregatik, ezaten duguna, ez? Greba baldin bada oso tresna zorrot bat aurten estrenatu dena, urrengo urterako bakoitzak tresnau zorroztuko du orainik eta gehiago, eta. Aipat... Eta potentzialidadea, azteko daukala.
Bai. Estitxo, aipatu duzu lauren artean egindako, laulagunen artean egindako analisia dela, eta, esan behar dugu, hildo ezberdinak ere landu direla analisi horretan, hildo ezberdinak begira jarri zaretela, kalera atera ezin izan ziren etxeko langilei begira, eta baita politikarien zurik eta horri begira jarri zaretela.
Bai, hori da, eta bakoitzagatik ideia bat botatzeko, ondin zailuretak aztertu du hori. Batez ere, interno dauden langileen kasua, eta hor, alarma ondia ditzen duen ikuspegi bat plazaratzen da, esaten delako, hori dela, esklabutza argi eta garbi, eta beraz, gizarte bezala, erantzun behar diogula galdera honi ez, guk baimentzen dugu esklabutza Euskal Herrian, alegia gure etxeetan, gure zarrak zaintzeko esklabutza, esklabutzan sartzeko pres gaude, eta eraberean kalean ikusten dugunean zaintzaile bat, hemengo zar bat zaintzen, berarekin bizi dena, eta 24 orduz, hortarako lan egiten duena, gu jakin da parean dagoena esklabu bat dela, zer da gure tokatzen zegoen papera. Uste dut gure gizarteak erantzuteko dutzen galdera oso oso zorrotzen direla, eta bestetik, txaketa moreak jarri dibete
bai.
titulo xirikatzailea, bai, mai osak eta bai, miren osata amai txintxurratak, eta pixka bada hori, ez, nola erakunde publikoek eta alderri politikoek, bai, ikusita sortuko zenean sekulako olatu txarratela, nola bakoitzak, bat egin nahi izan duen mugimenduarekin, edo pixka azala azbitu nahi izan duen, eta gero horrek bat ze kontra esan sortu ditazken, ez? Baterako, ondarriko udalak, ateratako komunikatua ikusita, irailean berriro alardea etorriko dela, eta era orduan azte jarrera hartzen duen aurreko urtetan, oso jo agerian gelitu delako, berdintasuna dinagokionez, udalorrek
daraman politika, ezta? Horixe azalean aurkituko dugun analisia, nire partetik esan behar dut benetan gomendagarria dela, entzulei benetan gomendatzen diedala irakurtzeko, analisi, hildo ezberdin asko ikutzen dituen analisia bada, eta askotan, pentsatu ez ditugun, edo pare bat buelta gehiago behar dituzten kontu asko, ateratzen dituelako analisi honek. Bueno, ez ditu, urrengo elkarrezketara pasatuko gara. Paz Frances Lekunberriri egindako elkarrezketa da, Neslabak egindakoa, eta zigorrak, zigor sistema, eta pena ezberdinei buruz hitz egiten da, espetxe aldiraunkor berrikusgarriari buruz, eta Paz Francesek oso jarrera kritikoa azaltzen du, gaur egun azken aldi honetan, kontu honen inguruan esaten diren iritzi askorekiko, ez da?
Bai, hori da, aitortzen du, berak patriarkatuaren eta zigor sistemaren arteko lotura aztertu duela, eta justo patriarkatuaren araberako zigor sistema daukagula, ez? Eta beraz, ikuspegi feministatik egiten du, zutepatutako zigor eta orain modan dagoen horren kritika, eta titularrak ere hortik egiten dio referentzia, ez? Espetxe eta iraunkor hitzek alarma piztu beharko liokete gizarte demokratiko bati. Eta pixka bat jartzen du, bezal norabidean egin behar dela lana, ez? Bezal alternatiba batzu proposatu behar dela, eta azkenean, kode penala izan behar duela estatu baten azkenengo tresna, eta hemen berriz, hemen Espainian batez ere, egiten dena justo kontrakoa dela, ez? Lehenengo erabiltzen dena, kode penala dela.
Zigorraren populismoari buruz ere hitz egiten du, adibide bezala, La Manada edo Diana Kerren kasuak aipatzen ditu, nola biktimen mina erabiltzen den askotan, honelako zigorren eta neurrien aldeko kanpainak egiteko?
Bai, hori da, ez? Berak esaten du, ba, bai gobernuak eta zehazki PPek, ba, erabiltzen dituztela, bueno, gizonezkoak sistematikoki bortxatzen dituzten emakumeak zertarako, ba, zigor politika zehatz batzuk sortzeko eta justifikatzeko, ez da? Eta gero gainera PPek egiten duela kanpaina esanez, ba, zuzenbide penalak emakumeak babesten dituela, ez? Eta orduan, ba, jartzen duela erru guztia edo gizarteko arreta guztia jartzen duela, ba, errudunen gan, edo delitu egin dituen den gan, eta orduan, ba, bueno, bide batez estaltzen dela sistema osoa, ez? Estaltzen dela azkenean botere egitura batzuk ditugula indarkeria matxista bultzatzen dutenak, ez? Eta berak horregatik esaten du, ba, bere ustez arriskutsua dela feminismoek sistema penaleran jotzea, ba, horregatik azkenean erabili egiten delako emakumeek jasaten duten indarkeria, ba, zigor kode penal oso gogor batzu, baino funtsian patriarkatuari erantzuten diotenak indarrean jartzeko, ez da, eta aurpegia zibiltzeko estatuak.
Zigor gogorrek gainera, ba, bueno, delinkuentzia tasa murrizten dutenik ez da frogatu, aipatzen du, Ameriketako Estatu Batuetako kasua, hor frogatua dagoelako, eriotza zigorrak eta biziarteko espetxe zigorrak ez dituztela delituak murrizten, ez da?
Bai, hori da, ikusi dela azkenean, ba, delitu larrien atzean daudenak gela, arrazoi soziala daudela horretatzen edo egiturazko arazoak daudela, ez? Eta zuk esan duzun bezala, ba, zigorroso gogorrek ez diotela jendeari pixka bat delitu egiteko gogoa kentzen, ez? Baizik eta ja behin, bueno, puntu hortare ditxi den pertsonaren atzean dauden arrazoiak edo arazoak beste batzuk dela, ez? Eta horregatik esaten du berak, ba, alderantz egin behar dela, ez? Jarri berri dela politika sozial guztiak martxan, ba, adibidez, oinarrizko errenta, hezkuntzari sustatutako laguntzak, berdintasuneko hezkuntza, ez da? Eta, bueno, horrela lortuko dugula delituak saihestea, eta, bueno, ba, horrek utxe egiten duenean, ba, beste irtenbide batzuk bilatu behar direla, esaterako administrazio zigorrak, ez da? Eta berak esaten du, beste guztiak funtzionatzen duenean, ordua jo behar dela zuzen bide penalera, baina hemen berriz aurreko guztia aztu dela, ez da? Edo, bueno, politika sozial guztiak aztu dela, eta alderantziz dela, ba, peperen gobernuak justo gizartea pobretu egin duela, desberdintasunak handitu dituela eta jotzen duela zuzenean, pues hori, irten bide penaletara, ez da?
Bueno, ba, hortxe beste elkarrizketa, Paz Frances Lekunberriri egindakoa, bueno, gero pila bat gauza gehiago daude, astero bezala argian, bueno, Kurdistanera begira jarri zarete, Palestinara begira ere jarri zarete, eta ondoren, ba, bueno, polita dago ere nola eragin zuen martxoak sortzeko grebak berak argian eta argiako erredakzioan, ez da?
Bai, hori da, eta bueno, pixkat, esklusiba txiki bat emango dugu, jake hainongo zeintzera ituzuen aztero, ba bueno, asmoa dukagula justo martxoan zortziko argazkin dertxonekin, ba, poster handi bat atera, eta gure argia jendeari oparitzekoa, ba, aztekariarekin batean, etxean jasoko dutela, ba, bi aste barru, eta bueno, orain pixkat, buru belarri eta poza hundiarekin, ba, garela poster hori prestaten.
Bueno, ba, izugarrizko lanak izaten dira horrelako posterrak eta argazki bildumak, ba, bueno, badakigu argia jendeak jasoko dugula, ba, bueno, poster hori. Ez ditxu, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, edo hemen txautziko dugun gaurkoa?
Ba, bueno, zuk esan dako gai horiek, Tamimi Palestinako familiarekin egon du garela zuzenean, eta, bueno, beste hainbat gai interesgarri, ba,
Bueno, ba hortxe utziko dugu, hementxe utziko dugu argiaren asteontako aurrerapena eta esklusiba, posterraren esklusiba ere. Ez ditxo Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astera arte.
Bai, ondo bizi.
Agur.